ja rauhaa. Ja sydämellisesti olette kaikki tervetulleita tähän elokuun ehtooliskokoukseen. Mukava nähdä teitä kaikkia. Ja niin kuin joku joskus on sanonut, niin lomatkin on taas paremmalla puolella, eli edessäpäin. Mutta tärkein on se, että saadaan olla Jeesuksen nimessä koolla ja hänen nimessään aloitetaan tätä tilaisuutta. Ja saan toivottaa tervetulleeksi Erkki Hietasen Evijärveltä vaimonsa kanssa. Tervetuloa. Mukava, että olette päässyt meitä virkistämään. Erkki tulee julistamaan sanaa meille ja oikeastaan syy, miksi Erkki tässä hetkessä on se, että tänään me saadaan liittää 4 jäsentä meidän seurakuntaa. Ja he kertovat itse vähän tarkemmin, mutta sen verran kerron, että Afganistanista. Menikö oikein? Joo. Ja sieltä asti saadaan, ajatelkaa, Jumalan sana on levinnyt sinne asti. Tai sanotaanko, me saadaan ajatella, että sieltä asti Jumalan sana on levinnyt meille asti. Ja yhteisestä uskosta saadaan rakentua ja saadaan kohta tämän tilaisuuden jälkeen, saadaan kaikki kuulua samaan seurakuntaperheeseen. Se on hieno ajatus. Mutta aloitetaan tilaisuus tämmöisellä hengellisellä laululla kuin 481. Jeesus ristin juurella. Ja tämän laulun jälkeen sitten mennään eteenpäin tilaisuutta. 481. Jumalalle hyvistä hengellisistä lauluista. On mahtava laulaa yhdessä. Tähän tilaisuuden alkuun joitakin tämmöisiä seurakunnallisia asioita ja aloitetaan ihan semmoisella, että saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös. Seurakuntamme jäsen Joensuu Veikko Olavi on saanut kotikutsu. Hän on syntynyt 1.9.1931 ja hänen uskonsa muuttui näkemiseksi 17.6.2019. Ja hän pääsi taivaan kotiin, missä hänen veljensä Erik muun muassa jo häntä odotti. Ja vietetään Veikon muistoksi hiljainen hetki. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra sinä olet kutsunut omasi kotiin. Herra kiitos siitä, että Veikko sai uskossa sinuun, hän sai nukkua ikiuneen ja Herra tänä päivänä saamme tietää sen, että hänen uskonsa on vaihtunut näkemiseksi. Herra hän saa tänä päivänä katsella sinua kasvoista kasvoihin ja Herra, me rukoilemme jokaisen jäljelle jääneen osalle sitä, että Veikon antama esimerkki voisi muistuttaa meitä siitä, mitä Paavalikin sanoo, olen juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Herra, kiitos siitä, että annat meille uskoomme vahvistusta, että Herra, eräänä päivänä me voisimme olla sinun luonasi niin kuin Veikko tänä päivänä on. Herra, että meidän uskomme olisi näkemistä, emmekä enää uskon tavoin tai uskon avulla katselisi sinun kirkkautta, vaan silloin katsomme kuin kasvoista kasvoihin. Herra, kiitos siitä, että siunaamalla siunaat Veikon omaisia, kaikkia läheisiä, Herra. Anna heille voimaa surutyöhön ja ohjaa ja johdata, Herra, heitä tulevinakin päivinä sinun tahdossasi eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä, että näin siunaat Veikkoa ja hänen omaisiaan. Kiitos siitä, mitä sinä teet. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Niin kuin mainitsin, saamme liittää 4 henkilöä seurakuntaan tänä päivänä. Ja kun mainitsen teidän nimenne, niin voitteko tulla tänne lavalle seisomaan, niin tulee kasvot tutuksi. Täällä on tämmöisiä nimiä kuin Leila Salihi. Sitten on tämmöinen kuin Mariam Abbasi. Fasil Ahmad Abbasi. Sitten on Elham Abbasi. Tulkaa vaan tänne seisomaan, olkaa hyvä. Eli heidät saamme tänään liittää meidän seurakuntaperheeseen. He ovat tulleet uskoon ja ovat käyneet, ainakin tässä jonkun paperissa lukee, että Turkissa ovat, itse asiassa kaikki ovat käyneet Turkissa kasteella. Ja eikö oteta ilolla vastaan? Joo. Ja tässä eräs henkilö halusi jotain sanoa, niin olkaa hyvät.
Mä tulkan äidin puheeminen. Joo.
Kaikki rauha.
Äiti sanoi kaikille terveisiä. Olemme tosi iloinen, että on tulemme tänne.
Mä bisyar khoshhal astam.
Olen tosi iloinen.
Ma dar Lapayarvi yak khanavade bozorg budem dar kilisa.
Lapayarvellaki oltin iso perhe kirkossa.
Va ma unja esas tanhayi nemikardim.
Siellä Lapayarvella meillä ei tuntu, että ollaan yksin. Ollaan tosi iloinen, kun ollaan Pietarsaaressa. Koska saamme sitten isompi perhe täällä. Olen tosi iloinen, kun Lapayarvella oli meilläkin kavereita kirkossa, ja nyt me saamme enemmän kavereitakin täällä. Niin kuin Jeesus rakastaa kaikki ihmiset, me ihmisetkin rakastamme eli toisista.
Va dua mikonim ye roz shava ke kol dunya Isa ra dost dashta bashe.
Me ainakin rukoillaan, että se päivä tulee, että kaikki ihmiset rakastaa Jeesuksen ja tulee uskoa.
Va amin dige besyar khosh omadin va kelisay Peter sari.
No. Nut chi gofte? Khosh omine ve chi? Myös ollaan iloisia ne kaverit, kun tullut Lapayarvelta ja toivotaan, että tutustumme kaikki. Ja meidän ihan läheiskaverit on tullut, eli Erkki Hietanen ja hänen vaimo Aila ja Anneli ja Lasse ovat meidän ihan läheiskavereita. Olemme iloisiakin, kun he tulivat tänne, ja tervetuloakin heillekin.
Hämätönä duustarim, khoshomadin.
Joo. Tykätään teidän kaikista ja ollaan iloinen, että ollaan täällä. Ja siunausta teille paljon.
Kaikki rakastaa.
Rauha kaikille. Ja.
Jos saan vielä pyytää ystäviä, tulisitteko ja polvistuisitte tuonne, niin polvistutteko tuonne, niin saadaan siunata teidät seurakuntaa. Ja noustaan seurakuntana ylös, ja on mahtavaa, kun saadaan meitä suomalaisia vähän tulee muitakin kuin suomalaisia. Kiitos Herralle. Ja vanhimmistoveljet, jos tulette mukaan ja siunataan, ja Erkki ja oliko Lasseko sinun nimesi, niin mennään siunaamaan.
Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että evankeliumissa on muuttava voima. Kiitos nämä ystävät saivat siellä Turkissa kuulla sanoman sinusta. Saivat ottaa sinut pelastajana, vapahtajanaan vastaan. Kiitos, että saivat uusiksi syntyä ylhäältä, niin kuin sana sanoo. Kiitos, että saivat saaneet mennä sinun tahtosi tietä eteenpäin myöskin kasteen kautta liittyen siellä seurakuntaan ja tulivat Lappeenrannan, myöskin Lappeenrannan saivat olla seurakuntaperheen jäseniä. Kiitos Herra siitä, että he saavat kokea tämän Pietosaaren nyt kodikseen ja me siunaamme heitä sinun nimessäsi ja pyydämme Herra, että he saavat olla tälle seurakunnalle siunaukseksi ja kokea siunausta tämän seurakunnan kautta. Kokea, että he kuuluvat tähän seurakuntaperheeseen. Jeesus, sinä olet heitä johdattanut tähän päivään asti. Me rukoilemme heille johdatusta kaikkien heidän elämänsä asioihin. Herra, sinulla on valmistettuna heille tie, jota he saavat kulkea. Mutta ennen kaikkea tämä hengellinen yhteys tähän seurakuntaan, olkoon se heille tärkeää tänään ja tulevina päivinä, niin että he saavat kokea sen tämän seurakunnan kodikseen. He tarvitsevat kodin, ja tämä on se heidän kotinsa nyt täällä Pietarsaaressa. Herra, me oikein jätämme heitä sinun armosi varaa ja pyydämme, Herra, että sinun hyvä tahtosi saa heidän elämässään tapahtua tulevina päivinä. Kiitos, Herra, että jäät olemaan heidän kanssaan. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos Jumalalle, että saadaan uusia jäseniä liittää seurakuntaa. Tässä kun tätä tilaisuutta rukouksessa Herra eteen kannoin, niin pitkään on pyörinyt sydämellä Raamatun paikka. Ja se Raamatun paikka löytyy Jaakobin kirjeestä, 3. luvusta. Ja luen tähän alkuun 1. jakeesta tuonne 12. Eli 3. luku Jaakobin kirjettä 1-12. Täällä sanotaan näin. Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja, eikä viiniköynnys viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Tämä on aika raju sana, mitä nyt luettiin. Ja ennen kaikkea, kehen haluan sen osoittaa, niin se on tämä tässä, tämä saviastia tässä. Ja uskallan sanoa, että jokainen meistä, jotka Raamattua ollaan luettu, niin monta kertaa on pysähdytty tämän äärelle ja luettu ja todettu se, että niinpä, näin se menee. Kuinka monta kertaa saatamme kokouksessa esimerkiksi tai kotonakin laulaa ylistystä Jeesukselle ja sitten kas kummaa saattaa puhelin soida ja sitten se alkaakin näin, että ootko kuullut mitä on tapahtunut? Ja se, mitä tässä sanottiin, elämän pyörä lähtee käyntiin. Aletaan puhumaan asioista, mistä välttämättä ei niin paljon tiedetä ja mistä ei välttämättä tulisikaan aina puhua. Niin kuin tässä Raamattu sanoo, me kaikki hairahdumme monin tavoin. Ja se on ihan totta. Me hairahdumme monin tavoin, joskaan se hairahtuminen ei ole se itse asia, että meidän tulisi sitä hakea niin kuin tiedetään. Mutta elämä tuo mukanaan tilanteita, jotka saa meidät ikään kuin astumaan harhaan. Jos ei muuten, niin kuin tämä 12 jaetta käsittelee, niin ainakin puheitten alueella. Ja tämän kohdalla joudun itse tunnustamaan, että Herra, minä olen syntinen. Ja huutamaan niin kuin publikaani huusi, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Haluan jonkun ajatuksen nostaa niistä jakeista, mitkä mieliin nousi, kun tätä luin. Kun täällä jakeessa 6 sanotaan, kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin. Ajattelet. Ajattele, mitä sanotaan. Kieli tahraa koko ruumiin. Tässä tulee se, mielestäni se Raamatun kohta esille, mitä parhaimmalla tavalla, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Niin kuin sanotaan, että ihan näin Suomen sanalla, että jos meillä on pieni määrä syntiä elämässä, me olemme syntisiä. Ei voida sanoa, että no minä nyt vaan tuolla pikkurillillä tein syntiä. Kyllä se on meidän koko kehomme, joka on syntiä tehnyt. Ja silloin Jumalan tuomio on meitä varten. Toki siihen tuomio on ratkaisu, Jeesus Kristus. Mutta vielä jatkaa tämä 6 jae, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän. Se, että jos katsotaan, että elämä menee eteenpäin, niin en tiedä, oletko omassa elämässäsi huomannut sen, minkä minä olen omassani. Että kun minä alan puhumaan pahaa muista ihmisistä, se saa aikaan sitä, että minun koko elämäni menee negatiivisen puolelle. Ja silloin, kun minä puhun pahaa muista ihmisistä, se on ikään kuin kansi lyötäisiin kattilan päälle, jos kuvitellaan, että minä olen siellä kattilassa ja yritän rukoilla. Rukoukset kimpoilee seinästä toiseen, mutta Jumalaa ne ei tavoita, koska minun kieleni on syntinen. Ja vielä sanotaan, itse syttyen helvetistä, ja päättää tämä jae 6. Jakeessa 8 sanotaan, tai oikeastaan jakeessa 7, jos siitä aloitetaan, kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää, ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Tässä jaksossa, mikä luettiin, niin tulee oikein selvästi esille, että koko ajan ikään kuin voimistetaan sitä kielikuvaa, mitä tässä Jaakob kirjeessä haluaa osoittaa. Jos meidän, minkä vallassa meidän kielemme on, jos se on täynnä kuolettavaa myrkkyä. Eikö Raamattu sano, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä? No me taas tiedämme, mistä kuolema tulee. No sehän on synnin seurausta ja kuka synnin sai aikaan? Se oli sielunvihollinen, joka valehteli ensimmäiselle ihmisparille. Sielunvihollinen valitettavasti vaikuttaa meidän elämässämme, että me puhumme niin kuin puhumme. Jae 9-11. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Eikö se ole ikään kuin valehtelua? Jos sinä ajattelet, että sinulta tullaan kysymään, tämä nyt on huono vertaus, mutta esitän sen silti. Sinulta tullaan kysymään, että oletko uskossa? Ja sanot, että kyllä minä olen. Kyllä minä olen uskossa. Sitten tulee toinen henkilö kysymään. Henkilö, jota sinä suuresti kunnioitat. Hän saattaa sinulta kysyä, että no mites toi verojen maksaminen? No ei se nyt ole niin justiinsa. Jos sinä olet uskossa, niin samalla Raamattu velvoittaa sinun ajatuksiasi. Ja se, mitä Raamattu sanoo, että olkaa esivallalle kuuliaisia, se velvoittaa sinua. Ja jos et maksa veroja, et ole esivallalle kuuliainen. Sinä olet lainrikkoja. Olet valehdellut juuri tälle henkilölle, jolle olet sanonut, että verojen maksaminen ei ole niin justiinsa. Se oli huono vertaus. Mutta jos me samalla suulla ylistämme Jeesusta, ja sitten heti vaikka parin tunnin päästä tai seuraavana päivänä puhumme toisistamme pahaa. Järkyttävää. Järkyttävää valehtelua. Tämä on Raamatun sana. Ja minä tiedän, että me kaikki sorrumme siihen. Me kaikki. Ei ole ihmisten joukossa sellaista, niin kuin Raamattu tässä kohtaa osoittaa, joka olisi kielensä täysin pystynyt hallitsemaan. Jeesus oli ainut. Mutta hänen lisäkseen ei ole muita. Jakeet 9-11. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähtee silmästä pulppua, makeaa ja karvasta vettä. Niin kuin tämä Raamatun kohta on osoittanut, meidän on kaikkien ymmärrettävä se, että me teemme virheitä. Me varmasti teemme virheitä ihan elämämme loppuun asti. Ja uskallan sanoa, meidän on hyväksyttävä itsemme sellaisena, että me teemme virheitä. Koska jos emme me tekisi virheitä, niin eikö silloin Jeesus olisi turhaan kuollut? Nyt kun me ymmärrämme, että me teemme virheitä, niin minä, varmasti enemmän kuin kukaan teistä, teen virheitä. Nyt kun me ymmärrämme, että me teemme virheitä, niin sitä suuremmaksi tulisi tulla se, mitä Jeesus on meille tarjoamassa. Hän on tarjoamassa meille sovitusta synneistä, iankaikkista elämää. Ei tietenkään niin, älkää ymmärtäkö väärin, mitä Paavalikin roomalaiskirjeessä oikein välttää, kun hän sanoo, että onko meidän siis pysyttävä synnissä, että armo tulisi suureksi. Mitä Paavali sanoo sen jälkeen? Pois se, ei todellakaan. Meidän tulee pyrkiä siihen, että me emme tieten tahtoen riko Jumalan tahtoa vastaan. mutta hyväksyttävä samalla se, että niin me kuitenkin teemme. Pysyä Herraa lähellä. Jos olemme tehneet syntiä sanoillamme, samaa pätee kuin syntiin yleensäkin. Sen saa anteeksi, jos tekee parannusta. Niin kuin Raamattu sanoo, joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, se saa armon. Siitä on kyse. Ei siitä, että minä nyt täältä puhun tämmöisestä aiheesta, vaan kyse on siitä, että meidän on etsittävä Herran kasvoja. Meidän on etsittävä sitä pelastusta omaan elämäämme. Minun rukoukseni on se, että kun minä olen uskossa, niin rukoilen sitä, että se Jumalan pyhän hengen läsnäolo saisi vaikuttaa minunkin suussani sitä, että valikoisin sanani hiukan tarkemmin. Te tiedätte, että olen kärkäs joskus esittämään mielipiteitäni. Ja tiedän, että jotkut ovat siitä loukkaantuneet. Mutta minä haluan tehdä parannusta siitä, kuinka kärkkäästi kieltäni käytän. Toivottavasti ymmärrätte sanan kärkäs. Herkkä. Kuinka herkästi käytän kieltäni ja valitettavasti en aina oikeassa merkityksessä. Ja haluan niiltä ihmisiltä, joita olen loukannut voimakkaalla kielen käytölläni, voimakkailla mielipiteilläni, mä haluan pyytää anteeksi, koska minä haluan tehdä parannusta Jumalani edessä siitä. En pyydä välttämättä, enkä pyydäkään mielipiteitäni anteeksi. Minulla on oikeus omiin mielipiteisiini, niin kuin teillä kaikilla muillakin. Mutta pyydän anteeksi sitä esittämistapaa. Ja kun olen jotakin loukannut, sitä en ole tarkoittanut. Mutta haluan myös omalle kohdalleni muistuttaa itseäni tästä, että Raamatun sana, mitä tällä kohtaa sanotaan, koskee minuakin, niin kuin meitä kaikkia. Kieli sytyttää koko elämän pyörän tuleen. Mutta me saamme, voi kumpa me saisimme täyttyä pyhällä hengellä. Mitä Raamattu sanoo? Hengellä kuolettakaa lihan. Sitä rukoilen omalle kohdalleni, omaa elämääni, koska kyse on siitä. Siitä meidät tunnistetaan, kuinka me osoitamme jumalallista laupeutta. Sitä, mitä Jeesuskin sanoi, että laupeutta minä haluan, en uhria. Rukoillaan sitä, että me saataisiin täyttyä pyhällä hengellä, joka päivä, koska se on se voima, joka saa meidät muuttumaan. Ei me muututa tuosta noin vaan kun päätetään. Ei minun suuni muutu, uskokaa tai älkää. Voin varoa tiettyjä tilanteita, mutta haluan ennen kaikkea, että pyhä henki saa minua muuttaa. Niin kuin koko meidän seurakuntaa. Herra, oikein täyttäköön teitä pyhällä hengellään. Mutta nyt me rukoillaan. Tänne on jätetty rukouspyyntö. Se on erään avioparin puolesta. Ja muistetaan heitä rukouksin. Se on vaikeita tilanteita, mitä käyvät läpi tällä hetkellä. Ja rukoillaan sitä, että Herra saisi siellä ilmestyä. Ja rukoillaan ennen kaikkea sitä, että pyhä henki saisi meitä täyttää. Joo. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, sinun edessäsi saamme tässä hetkessä olla. Herra, me kiitämme sinun sanastasi, sinun iäti kestävästä sanasta. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että anna meille ymmärrystä, kun me sinun sanasi tutkimme. Herra, me kiitämme siitä, että sinun sanasi, se on pistävä. Herra, sinun sanasi on elävä ja voimallinen. Ja Herra, se tunkee läpi. tutkien ja erottaen nivelet ja ytimet. Herra, suo se armo, että meistä jokainen tällä hetkellä ja tässä tilaisuudessa olisi sillä mielenlaadulla, että me osaisimme tehdä synneistämme parannusta. Herra, me osaisimme pyytää syntejämme anteeksi. Koska Herra, tämä pöytä, mihin saamme tänään osallistua, se julistaa sitä, että sinä olet sovittanut kaikki meidän syntimme. Herra, suo se armo, että tänään me jokainen omalla kohdallamme uskoisimme todeksi sen, mitä sinä olet tehnyt meidän tähtemme Jeesus. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista. Anna oikein pyhän hengen tulla meidän jokaisen ylle ja Herra täyttää meitä. Että Herra, sinun sanasi saisi meissä aikaa muutosta. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä valtaat Herra meitä. Sinä teet työtäsi meissä. Herra, haluan rukoilla jokaisen tässä salissa tai näissä saleissa Herra läsnä olevan puolesta. Että Herra, sinä tutkisit sydämiä. Ja Herra, anna sinun henkesi vuotaa jokaisen elämää. Herra, uudista. Uudista Jeesus. Herra, anna tulesi syttyä jokaisen meidän sydämessämme. Herra, niin, että me saamme tietää, että me todella olemme Jeesus sinun lapsiasi ja me kuulumme sinulle. Kiitos Jeesus siitä, että teet työtäsi meidän keskellämme. Herra, haluamme tämä avioparin kantaa, Herra, sinun kasvoisi eteen. Sinä, Jeesus, tiedät, mitä näiden tilanteiden taakse kätkeytyy. Herra, auta, 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 Jeesus. Sinulla yksin on avaimet tuohonkin avioliittoon. Herra, sinä voit tuon avioliiton eheyttää anteeksi annon kautta. Herra, kiitos siitä, että sinä teet työtäsi heidänkin keskellään. Vaikuta Jeesus anteeksi antoa heidän keskellään ja anteeksi pyytämistä. Ja kiitos siitä, että sinä ohjaat ja sinä johdatat heitä sille tielle, jonka sinä olet heidän eteensä asettanut. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet, mitä sinä olet. Halleluja, ylistys ja kiitos olkoon Jeesus sinun suurelle nimellesi. Herra, kiitos, että saamme siunata Erkki veljeä, joka tulee sanaa julistamaan. Kiitos siitä, että sinä olet Erkille antanut sanasi ja saamme rukoilla Erkinkin elämää ja tuohon julistustehtävää, Herra, sinun pyhää henkesi voimaa. Jeesus, niin, että se sana, minkä Erkki on sydämelleen saanut, se saa olla elävä. Ja Erkki saa vailla epäilyksiä, hän saa julistaa sinun sanasi rohkeasti, niin kuin sinä olet se hänelle antanut. Kiitos Jeesus siitä, että olet kanssamme tässä tilaisuudessa läsnä ja vaikutat, Herra, meidän keskellämme ihan tilaisuuden loppuun asti. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme. Aamen. Ennen kuin päästetään Erkki irti, jos nyt näin saa sanoa, niin lauletaan yhteinen laulu.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, ystävät. On hienoa taas olla Pietarsaaressa. Muistin tuossa, että milloin olen tällä paikalla viimeksi ollut. Siitä taitaa olla nyt siitä on muutama vuosi, silloin ilmestyi se kirja Pyhässä Hengessä ja Tulessa, ja silloin olin täällä sen kirjan kanssa. On vähän semmoinen haikumieli, kun siunataan Lappeenjärven entisiä seurakuntalaisia toiseen seurakuntaan, mutta on hyvä, että kun ihmiset muuttaa, niin he löytävät hengellisen kodin välittömästi. Näin kävi silloin, kun he tulivat Lappajärvelle, niin sieltä suomen kielen opettaja soitti minulle, tai kysyi, kun olin siellä myöskin suomen kieltä opettamassa Kivitipussa, kun näitä maahanmuuttajia siellä oli yli 300, niin hän otti minun yhteyttä ja sanoi, että täällä on yksi perhe, uskovainen perhe, jotka ovat tulleet uskoon Turkissa, ja he tarvitsisivat seurakuntayhteyden. Ja hän oli muuten luterilaisen kirkon ihminen, uskovainen ihminen, mutta hän soitti jostakin syystä minulle. Ja sitten siinä aika pian tutustuimme tähän Abbasin perheeseen ja muutaman viikon päästä sitten he siunattiin seurakuntaa. Ja siitä nyt on aikaa se todella kohta 5 vuotta. Ja se on ollut meille tuo aika, mielenkiintoista aikaa tämän perheen kanssa ja myös muiden maahanmuuttajien kanssa. Aika, jota emme millään antaisi pois. Paljon työtä, paljon nähty vaivaa, mutta paljon myöskin iloittu siitä, mitä Herra on tehnyt heidän elämässään. Ja todella emme uskoneet, että tämmöinen aika vielä tulisi, näin rikas aika, mikä meillä on ollut näiden maahanmuuttajien kanssa. Kun muutimme Lappajärvelle vuonna 2014, niin siinä oli yksi syy oli se, että Ailan isä, vanha isä asuu siellä sivukylällä vielä yksin, mutta ei sekään varmaan ollut ihan se tärkein asia. Me odotettiin, että mikä on Jumalan suunnitelma tässä meidän muutossa Lappajärvelle. Ja sitten kun 2015 nämä maahanmuuttajat tulivat, niin sitten me tiesimme, miksi me olemme Lappajärvellä. Siitä alkoi sellainen ruljanssi, että aina oltiin menossa jonnekin tai tulossa jostakin. Mutta se oli mielenkiintoista aikaa. Samoin Lasse ja Anneli oli mukana siellä kaikessa. Ja sitten kun tämä Apasin perhe jäi asumaan Lappeen, niin saimme heille kalustaa siellä asunnon ja laittaa kaikki valmiiksi. Ja se oli kaikki viimeisen päälle laitettu, kun he tuli. Ja se oli riemullista katsoa, miten kun sait muuttaa omaan kotiin Suomessa. Meille tämä oma koti on, niin kuin se on itsestäänselvyys ollut, kun meillä on koti, kun me synnyimme ja siinä kasvoimme, mutta hei, kun saivat tulla omaan kotiin, niin se oli ilo katsella sitä tyytyväisyyttä ja iloa, mitä he osoittivat. Mutta se kiitollisuus, mitä he osoittivat jo ennen sitä, niin se oli mieliinpainuvaa. Voisi sanoa näin, että se vaivan näkö, mitä se on ollut, niin se on ollut myöskin paljon opetusta meille siitä, miten ihminen voi olla tyytyväinen elämänsä, vaikka ei omista mitään. Olimme siellä kivitipussa heidän asuinhuoneessaan, meillä tulkki siellä mukana. Sitten kysyimme siinä pois lähtiessämme, että onko jotakin semmoista, mitä me voisimme tuoda heille ja auttaa jossakin asiassa, ja vaikka lääkkeitä tai jotakin, mitä he tarvitsevat. Niin Leila sanoi siinä sitten tulkin välityksellä, että ei me tarvita mitään, että meillä on kaikkea, vaikka heillä ei ollut oikeastaan mitään. Sitten hän jatkoi näin, että kun saa illalla mennä nukkumaan, eikä tarvitse pelätä, niin meillä on kaikki. Ei kuulkaa siihen yltäkylläiseen elämään niin paljon näitä ulkonaisia tarvita. Ja se kyllä puhutteli ja jäi meitä puhuttelemaan syvästi. Me, jotka keräämme tätä maallista rihkamaa ympärillemme enemmän kuin tarvitsemme. Ja nyt on sitten se hetki, taikka oli tässä muutama aika sitten, kun he muuttivat tänne Pietarsaareen. Ja kyllä me ymmärrämme heitä. Lappeenrannalla ei ollut heidän kielisiä eikä uskovia muuta kuin me suomalaiset, niin nyt he saavat tulla täällä olla omiensa joukossa ja pitää omia hetkejään. Tuollahan heillä on toimintaa tuolla sitten Peettelin päiväkokouksen jälkeen aina syksyllä alkaa taas heidän oma toiminta. Ja on hienoa, että he saavat olla omankielisessä opetuksessa, Jumalan sanan opetuksessa ja kasvaa uskossaan eteenpäin. Ja totta kai yhteyttä pidämme ja eihän tämä Lappeenranta ole pitkä kuin 75 kilometriä tänne, että pian tässä puoli ja toisin ajellaan ja tavataan ja yhteyttä pidetään. Ilo on ollut olla tässä kaikessa mukana. No nyt siihen sanaan, joka sydämelläni on. Mä viikko sitten tätä valmistelin, kun viime viikko oltiin Pietarsaaressa, en jättänyt sitten sen varaan, että kun perjantai-iltana tullaan kotiin, niin sitten jotakin vanhaa saarnaa lämmitän ja sitten tulen Pietarsaareen sen kanssa. Nimittäin vaikka kuinka kauan on Jumalan sanaa julistanut, niin aina on se sama kipu, että mitä Herra sinä haluat, että minä tuossa tilaisuudessa tuon esille. Totta kai eihän aina koko asia ole uutta, tulee vanhan kertausta, mutta joka tapauksessa aina on se sama niin kuin paine päällä. Ja joskus se avautuu helposti. Joskus tuntuu, että ei avautu mistään, vaikka mitä yrittää, niin ei mikään ei avaudu. Ja tuntuu, että tässähän tulee hätä ihan käteen. Varsinkin silloin, kun olin seurakuntatyössä, kun näinkin 19 vuotta olin Evijärvellä samaa seurakuntaa paimensin ja heille saarnasin, niin kyllähän siellä varmaan moni jo sanoi, että kyllähän se on tuonkin asian sanonut jo kymmeniä kertoja, mutta ei kukaan sitä minulle sanonut. Mutta kyllä siinä oli, mutta kertaakaan Herra ei ole jättänyt pulaan. Kerran mulla tapahtui Laihialla semmoinen asia, olin hiljattain sinne tullut ja toki valmistelin aina pyhän saarnat huolella ja keskityin niihin. Ja vähän pidin sellaista, kun joku sanoi näin, että tuossa istuessa mulla teksti vaihtui, että en puhukaan siitä, mistä ajoin puhua. Että ajattelin, että onko se vähän semmoinen varotoimenpide, että jos ei oikein onnistu, niin saa siihen sitten vedota, ainakin itselleen. Ja, no sitten yhtenä sunnuntai-aamuna, kun aina olin sen saarnan valmistanut, kiersin semmoisen kävelylenkin siinä ja sitten sitä sanaa niin kuin mielessäni kävin läpi ja rukoilin, niin siinä kävellessä niin yhtäkkiä mä en siitä sanasta, minkä mä olin valmistunut, että eihän mä osaa sanoa siitä yhtään mitään. Se kerrassa otettiin pois, ihan kokonaan, niin sitten ymmärsin, että kyllä se näinkin voi käydä. Ja sitten annettiin vain 3 raamatun kohtaa, mitkä lukea siihen, eikä mitään muuta. Ja siitä sitten nousin puhujapaikalle ja kerron, että miten minulle kävi, että näin tässä kävi. Ja jo se, että minä tämän sanoin, se oli vastaus yhdelle siskolle, joka oli pannut merkin Jumalalle, että nyt tänä sunnuntaina, hän oli tosiaan vaikea tilanne, hän oli 2 murrosikäistä tyttöä ja oli uusissa naimisissa ja oli monenlaisia ongelmia heillä niin siinä perheessä, niin sanoi, että se oli jo hänelle vastaus, että Jumala kuuli hänen pyyntöstä. Nyt täytyy, tänään hänen täytyy saada joku vastaus. Ja sitten vielä se vahvisti se, mitä minä siinä sitten julistin, niin vielä sitä, että Jumala kuitenkin piti hänestä huolen, kun hän oli jo sanonut, että jos ei pian jotakin, niin kuin, jonkunlaista, se jollakin tavalla Jumala ilmestyi, niin mä en enää jaksa lähteä kokoukseenkaan. Ja sillä tavalla Jumala hoiti sen asian. Että, mutta nyt on tosiaan viikko sitten tämän saarnan valmistanut, en sitä puhu sen tähden, että nyt yhtäkkiä teksti on vaihtunut, ei ole vaihtunut. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, sen ensimmäinen luku, jakeet 4 ja 5. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeet 4 ja 5. Me tiedämme, te Jumalan rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut. Sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Te tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne teidän hyväksenne. Ja sitten toinen raamatun kohta vielä, ensimmäinen korintolaiskirje, sen 4. luku, jakeet 19 ja 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa, edellinen käännös sanoissa, ei ole puheissa, vaan voimassa. Mitä siis, anteeksi, 19 ensin, mutta minä tulen pian luoksenne, jos Herra tahtoo, ja otan selvää noiden pöyhkeiden puheista, en noiden pöyhkeiden puheista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa tai sanoissa, vaan voimassa. Mulla on ollut mielessä tämmöinen ajatus kuin voima. Ja evankeliumissahan on kysymys, totta kai kysymys sanoista, Jumalan sanasta, mutta ei pelkästään sanoista, ei edes raamatun sanoista, vaan heti toisena tulee voima. Tuossa aamulla kirjoitin tähän muistilappuni päälle tämmöisen ajatuksen. Voimaton sana. Ja sitten sanaton voima. Tänä päivänä ei minun tarvitse yhtään kahtoa ketään muita julistajaa, niin kuin Tuomaskin osoitti itseään, että tänä päivänä on paljon voimatonta sanaa. Sanoja on paljon, on oikeaa oppia, on hyvin jäsenneltyjä saarnoja, mutta niissä ei ole voimaa. Niissä ei ole mitään väärää, kaikki menee niin kuin Raamattu on kirjoitettu, mutta voima puuttuu. Ja sitten toinen on, joka on myöskin yhtä vaarallinen asia, sanaton voima. Ollaan voimaa täynnä ja Raamattua ei lueta ollenkaan, kun saarnataan. Kerrotaan, että mitä tapahtui Lappajärvellä, mitä tapahtui Evijärvellä, mitä tapahtui Ruotsissa, mitä tapahtui siellä ja täällä. Ja valtava voimaa osoitetaan, ikään kuin osoitetaan, ilman Jumalan sanaa. Ja tämä on hyvin vaarallista, koska Jumalan voima on sidottuna hänen sanaansa. Ja siksi on niin tärkeää, että kun me näitä asioita mietimme, niin aina, että mitä Raamattu näistä asioista puhuu. No joskus, kun Pyhän Hengen alueelta olen jonkun verran opettanut, niin olen tällä tavalla sanonut, en tiedä olenko ollut liian ankara näiden ilmiöiden suhteen, kun yhteen aikaan niitä ilmiöitä oli vaikka minkälaisia. Ja kaikki pantiin Jumalan piikkiin ja Pyhän Hengen tiliin, että aina sellainen ilmentymä, mihin et löydä yhtään esimerkkiä Raamatusta, se kannattaa hylätä. Koska silloin, jos ei löydy yhtään esimerkkiä Raamatusta, niin silloin ihmisarvio arvioi sen, eikä Jumalan sana. Ja siksi on niin tärkeää, että kaikki perustuu siihen, mitä sanaan on kirjoitettu, koska se kestää. Ja kaikki muu sitten sortuu ja menettää merkityksensä. Ja tärkeänä elementtinä tuo voima on sen tähden, että esimerkiksi tämä kansa on kuullut paljon saarnoja, paljon puhetta Jumalasta. Ja mekin, jotka olemme vuosikymmenen olleet uskossa, niin olemme kuulleet paljon sanaa. Mutta sitä sanaa täytyisi seurata Jumalan voima. Täällä Apostolien tekojen toisessa luvussa, kun Pietari julistaa Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen, täällä luvussa 2, jakeessa 22, Pietari sanoo näin: Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne niin kuin itse tiedätte. Jumala todisti Jeesuksen toiminnan voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä. Mitä Jeesus lupasi sitten ennen taivaaseen astumistaan? Apostolien teot 1 ja 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, että tulette olemaan minun todistajani, ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tässäkin puhutaan tässä todistamisessa niin, että saatte voiman. Monta kertaa tämä voima on ymmärretty pelkästään siihen, että meillä on voima todistaa, meillä on rohkeus todistaa. Mutta minä uskon, että tämä voimasana tarkoittaa myöskin sitä, että voima julistaa niin, että ihmeet ja tunnusteet tulevat julistun sanan todistukseksi. Jos Jeesus tarvitsi Jumalan todistukseen sanoja vahvistukseksi, voimateot, ihmeet ja merkit, niinhän me luimme. Niin eikö me tarvittaisi vielä suuremmassa määrin nämä kuin Jeesus tarvitsi? Näin minä tämän ymmärtäisin. Ja tämä sisältyy tähän Pyhän Hengen lupaukseen, te saatte voiman. Kiitos Jumalalle. Ja mitä sitten, kun Jeesus antoi tämän lähetyskäskyn, mitä Jeesus sanoi? Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa sanotaan näin, 15 ja 16. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Monta kertaa me jätämme tämän Raamatun kohdan ja lopetat sen lukemisen tähän. Mutta tämä jatkuu. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairauden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Tässä sanotaan näin. Ja sitten, mitä tapahtui, kun lapset lähtivät liikkeelle. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istutui Jumalan oikealle puolelle. Sitten tärkeä jäi. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan. vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ei ollut pelkästään sanajulistusta, vaan oli myöskin Jumalan voiman osoittamista. Ja kun katselemme alkuseurakunnan toimintaa ja luemme apostolien tekoja, mitä me näemme? Sanaa saarnattiin, ihmisiä tuli uskoon ja se, mitä Jeesus oli luvannut, se toimi. Apostolien teot 3. Otetaan joku esimerkki tästä, että todetaan se täältä Jumalan sanasta. Apostolien teot 3:6-8. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Ja hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Tässä Pietari ei edes saarnannut. Näin minä ymmärrän. Mutta tämän jälkeen Pietari kertoi, millä voimalla se tehtiin. Kuka oli tämän voiman antaja ja kuka ja kenelle hän antoi kunnian. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Ja rampamies lähtee kävelemään. Siinä oli osoitus siitä, että Pietarilla oli jotakin sellaista, mitä me tänään tarvitsisimme. Kipeästi. Että evankeliumissa, että ihmiset joutuisivat ottamaan kantaa siihen, että meillä on elävä Jumala. Meillä on Jeesus, joka on sama. Me luemme sieltä hebrealaiskirjasta usein, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta ei tule esille samanlaisena tänä päivänä. Eikä se ole siitä, etteikö Jumala tahtoisi, että näin on. Ei vain sanoja, vaan voima. Voima tuli sitten myöskin esille sillä tavalla, että se sai aikaan todellista Jumalan pelkoa. Monen mielessä tämä Raamatun kohta, tämä luku pitäisi kuulua vanhaan liittoon, mutta tämä on kuitenkin uuden liiton sanaa. Apostolien tekojen 5. luku, jae 11. Tässä on ensin näin, että ja suuri pelko valtasi seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat. Mitä he olivat kuulleet? He olivat kuulleet sen, mitä tapahtui, kun yritettiin vilpillisesti ikään kuin palvella Jumalaa. Ananiaksen ja Safiran tapaus, kun he myivät talonsa ja toivat rahat apostolien jalkojen juureen ja sanoivat, että ja osan siitä jättivät itselleen ja sanoivat, että tässä on kaikki. Ja niin kävi, että ensin Ananias kaatui siihen kuolleena Pietarin jalkojen juureen. Hetken päästä hänen vaimonsa valehteli samalla lailla, ja niin hänkin menetti henkensä. Jumala on pyhä Jumala, ja tässäkin on kysymys uuden liiton seurakunnan toiminnasta. Ja niin tapahtui, että nämä molemmat menettivät henkensä. En mä tarkoita sitä, että nyt tämmöistä pitäisi ruveta tapahtumaan, että todettaisiin, että Jumala on voimallinen. Mutta mitä se sai aikaan? Jakeesta 12 eteenpäin. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä heihin, mutta kansa kunnioitti heitä suuresti. Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkeessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi. Joku on sanonut, että eihän kaikki ihmiset, ei kaikki voi parantua, mutta näissä tilanteissa Jumalan voima vaikutti niin, että kaikki tulivat parannetuiksi. Jumalan voima oli todella näiden apostolien toiminnassa väkevästi mukana. Jopa kuolleita herätettiin. Otetaan yksi esimerkki, apostolien teot 9. Mä yleensä, kun minä puhun puhuja saana, mä luen paljon Jumalan sanaa. Että se, että paljon on sitä, mikä tulisi jäädä teidän mieliin, sitten se minun omat kommentit, niin ne ei välttämättä tarvitse niin jäädäkään kaikki ainakaan. Mutta se, että kun luetaan Jumalan sanaa, sitten olen julistanut Jumalan sanaa. Apostolien teot 9, jakeesta 40, jakeeseen 42. Tässähän on kysymys siitä, kun tämä Tapita oli kuollut ja Pietari noudettiin sinne. Ja Pietari sitten ajoi kaikki hälisevät ihmiset ulos ja meni tämän kuolleen tytön luokse, nuoren naisen luokse. Ja sitten sanotaan näin, jakeessa 40 ensin. Mutta Pietari ajoi kaikki ulos, polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajaan päin ja sanoi, Tapita, nouse ylös. Tapita avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänet käteensä, nosti hänet seisomaan, sitten hän kutsui sisään lesket ja kaikki pyhät ja toi hänet elävänä hänen eteensä. Sitten tärkeä jae. Tämä tuli tunnetuksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Monet uskoivat Herraan. On vaikea tuollaisessa tilanteessa kiistää Jumalan todellisuutta ja Jeesuksen läsnäoloa, hänen voimaansa, kun omin silmin nähdään, että kuollut lähtee kävelemään. Mä olen joskus sanonutkin, että ei tarvittaisi paljon mitään ilmoituksia, kun vaan tiedettäisiin, että jossakin kuollut herää henkiin, niin kyllä ihmisiä olisi kuulolla. Siellä, missä tapahtuu, sinne ihmiset tulevat. Moni ja monet uskoivat Herraan. Entä sitten Paavalin toiminta? Oliko se vaan pelkkiä sanoja, pelkkää opetusta, mitä on kirjoitettu tänne Paavalin kirjeisiin? Otetaanpa joku esimerkki täältä. Apostolien tekojen 14. luku. Ja sieltä jakeet 8-10. Lystrassa oli mies, joka oli jaloistaan voimaton rampa äitinsä kohdusta asti, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavali katsoi häneen ja näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi, mies hypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat äänensä, sanoivat lykonian kielellä, Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. No, tuo oli nyt jo semmoista, minkä Paavali sitten kyllä aika äkkiä torjui, että minäkin olen ihminen, hän jopa olisivat alkaneet uhrata näille Paavalille ja Barnabakselle. No, sitten luku 19, siinä on, otetaan sieltä yksi esimerkki vielä. Niitä on enemmänkin täällä, mutta en kaikkia lueta. 19. luku jakeet 11 ja 12. Paavali teki harvinaisia voimatekoja, eikä Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa hiki, liinoja ja vaatteita hänen päältään vietiin sairauden päälle, ja taudit kaikkosivat heistä, ja pahat henget lähtivät pois. Kai tästä sitten tuo rukousliina on saanut alkunsa. Näin Jumala osoitti voimansa ja voimallisuutensa Paavalin toiminnan kautta. Paavalin sana oli kuitenkin keskiössä. Paavalin toiminnasta ei valtavasti ole esimerkkejä parantumisista, mutta kuitenkin sieltä on esimerkkejä. Mutta Paavalin tuo opetus, opettaminen ja Jumalan sanan esille tuominen oli erittäin tärkeää. On hyvä muistaa, että silloin kun Paavali toimi, ei ollut vielä kirjoitettua uutta testamenttia. Se sana, mitä hän julisti, se oli vanhan testamentin sana. Siitä huolimatta se oli voimallista sanaa, koska se on Jumalan sanaa. Kun sanoin, että Paavali tuo sana oli kaiken keskiössä, niin otetaanpa täältä ensimmäinen korintolaiskirje, sen toinen luku ja sieltä jakeesta 1-5. Niinpä kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puheen tai viisauden keinoin, olin näet päättänyt olla teidän luonne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Hengen ja voiman osoittamista. Mitä sitten sitä kaikkea tapahtui, se on sitten sitä myös erikseen puhua. Hengen ja voiman osoittamista. Ja nyt on kysymys siitä, että tämä ristiin naulittu Kristus oli kaiken alku ja lähde myöskin tässä voima-asiassa. Se Jumalan voima on aivan niin kuin kätketty tähän ristin työhön, Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Ja se voima, mikä ilmenee, se on hänen voimaansa. Muistan tuolla Laihialla, kun olin siellä seurakunnan työntekijänä, ja siellä oli yksi semmoinen vähän, miten mä sanoisin, ei nyt vammainen, mutta sellainen vähän huonosti kehittynyt ymmärrykseltään, niin hän sanoi mulle kerran, että sun pitää mennä tuonne punttisalille ja niin kuin podaamaan, että saat semmoisen voimakkaan, niin kuin, voimakkaan tuota kehon, että Jumala pääsee sua käyttämään, että tulee Jumalan voimaa sitten, kun on lihaksia. En kuitenkaan tuota neuvoa sitten totellut, ja sitten sitä voimaa niin vähän sen takia varmaan ollutkin. No, huumoria saa olla vähän joukossa. Ja tässä oli kuitenkin se, Paavalille on niin tärkeää, että ei mitään suuremmoisia puheita eikä viisauden keinoja, vaan ristiin naulittu Kristus, että heidän silmänsä edessä ei ole mitään muuta kuin Kristus ja hän ristiin naulittuna, koska siellä se voima on, sinne se on kätketty ja sieltä se on myöskin sieltä vastaan otettavissa sieltä ristiltä käsin. Tuossa ensimmäisessä luvun jakeessa 18 sanotaankin näin. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ei vain, että se oli, vaan se on Jumalan voima. Joku voi sanoa, että ajatella, että minä en ole oikeastaan kokenut koskaan Jumalan voimaa sillä tavalla niin kuin pitäisi, mutta mäpä todistan sinulle sen, että olet väärässä, jos olet näin ajatellut. Johanneksen evankeliumi 1 ja 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, ja toinen käännös sanoo, voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jos olet uudesti syntynyt, olet uskovainen, sä olet kokenut maailman väkevimmän voiman. Sen suurempaa voimaa ei voi ihminen kokea, kun hän uudesti syntyy. Kun kuolleesta, hengellisesti kuolleesta tehdään elävä, kun meidät siirretään pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan, saatanan vallasta Kristuksen valtakuntaan, siihen tarvitaan kuulkaa voimaa. Se on suurin voima, mitä tämä universumi päällään kantaa, kun Jumalan voima ilmestyy ja ihminen uudesti syntyy. Se on aivan varma, että siihen ei mikään sitä voimaa ei voi millään niin kuin mitata, mitä siinä tapahtuu, kun kuolleista tehdään elämä. Näin on tapahtunut jokaisen uudesti syntyneen kohdalla, että jos joku ajattelee, että kyllä minäkin haluaisin kokea Jumalan voimaa, että en koskaan kokenut, mutta jos olet uskossa ja uudesti syntynyt, sinä olet kokenut jo Jumalan väkevimmän voiman, mitä ihminen voi koskaan kokea. Kiitos Jumalalle. Sitten ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku ja sieltä vielä otamme pari jaetta tähän liittyen. 21 ja 24. Tässä sanotaan näin. Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Siellä se voima on. Jumalan on Jumalan voima ja on Jumalan viisaus. Kun on kysymys jumalaisesta voimasta ja sen ja viisauden saaminen edellyttää ihmisviisaudelle hullutuksen omaksumista. Nyt kun ajatellaan näitä hengellisiä asioita, niin vaikka ne on ihan järkeenkäypiä asioita, mutta joskus tämä ihmisjärki pitäisi panna vähän niin kuin hyllylle ja sivuun. Jos me alamme niin kuin omalla ymmärryksellämme vastaanottaa ja niin kuin kokea näitä asioita, niin kyllä kuulkaa aika pieneksi jää se, mitä Jumala voi meidän elämässämme tehdä. Se on hullutuksen omaksumista, niin kuin tässä sanotaan, että sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja nyt kun ajatellaan tästä pelastuksesta, niin jos Jeesuksen ristin sovituksen kautta olisi niin kuin ihmisviisauden kautta ymmärrettävissä, niin asia olisi todella selvä. Sitä ei voi ymmärtää tällä ihmisviisaudella. Jos nyt ajatellaan, että ihmisviisaus, kysytään, että jos hän uskoo, että nämä asiat on näin, että on olemassa taivas ja on olemassa helvetti. On kaksi vaihtoehtoa. Onko joku niin tyhmä ihminen sanoa, että tietoisesti, että minä haluan helvettiin, jos hän tietää, mikä helvetti on. Ei varmaan kukaan halua sinne. Mutta nyt monet ihmiset eivät sitä ymmärrä, koska näitä ei ihmisymmärryksellä voida ymmärtää. Ne uskon kautta vaan avautuu ihmiselle ja siitä on kysymys. Siksi tämä ihmisviisaus pitäisi joskus panna vähän niin kuin hyllylle siinä mielessä, kun on kysymys näistä pelastusasioista. Ihminen omalla viisaudellaan ei ymmärrä parastaan. Ei viisainkaan ihminen. Päinvastoin, joka oikein on viisas, niin hän on tyhmäksi tullut, voisi sanoa näin. Tässä kuuntelin tuota radiosta pätkän, mutta sitten panin kiinni, kun en jaksanut semmoista höpötystä kuunnella. Joku Kari Enqvist, kun hän oli sitten joku tämmöinen valtavan viisas mies. Kun se oli kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Tyhjästä nyhjäisty. Tyhjästä kaikki on tullut. No sitten siellä tämä haastattelija sanoi, että no miten tämä kirja syntyi. Hän sanoi siihen, että no ei se ihan tyhjästä tullut, että kyllä piti paljon tehdä työtä. Ja koko maailma on syntynyt tyhjästä ja yhtäkkiä kun hän kirjoittaa pienen kirjan, niin siihen piti tehdä paljon työtä. Ajattele, mikä ristiriita viisaan ihmisen sanoissa kirjoittaa kirjan, kaikki on syntynyt tyhjästä ja sitten valtava työ tehtiin, että sai kirjoitettua kirjan siitä asiasta. Ja kun oikein ollaan viisaita, niin kyllä täytyy sanoa, niin kuin Raamattu sanoi, että he ovat tyhmiksi tulleet. Sitten mä panin radion kiinni, että eihän tämmöistä soopaa viitti enempää kuunnella. Ja, mutta näin on, että nämä hengelliset asiat, niin mitä viisaampi ihminen kuvittelee olevansa, niin hän yrittää ihmisjärjellä selittää kaikki. Vaikka olisi kuinka paljon semmoisia kysymyksiä, mihin ei ole vastausta, niin siitä vaan pidetään kiinni siitä, joka on aivan hölynpölyä. Että joku maailma syntyy, kaikki maailman kaikkeus syntyisi jostakin tyhjästä, niin sanotaan, että kyllä täytyy olla tosi tyhmä, joka siihen uskoo. Mutta näin se vaan on. Ja ihminen ei omalla ymmärryksellään ymmärrä parastaan. Näin se vaan on. Ei myöskään näissä voima-asioissa. Jumala on kaikkina aikoina osoittanut olemassaolonsa. Ei pelkästään kirjoitun sanan kautta, vaan myös sen kautta, mitä hän on tehnyt. Roomalaiskirjassa sitä kerrotaankin ihan otetaanpa siihen roomalaiskirjeen. Alussa siinä ensimmäisessä luvussa on kirjoitettu näistä asioista, niin roomalaiskirja 1 ja 21 ja 22, niin tässä sanotaan näin, että sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa hänen ja jumalisuutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Tässä sanottiin ymmärrettävissä ihan ihmisymmärryksellä. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa on käynyt turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämisen sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja kun katsoo keväällä vehreyteen tulevaa luontoa, niin siinä jo näkyy Jumalan valtava voima. No, onko ihminen ollut tietämätön ja siksi joutunut tähän tyhmyyden tilaan? Ei. Täällä jakeessa 19 ja 20 sanotaan näin. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Ja sitten nuo jakeet, mitkä luin äsken. Jumala on kaikkina aikoina osoittanut olevansa se, joka hän on. Kaikille ihmisille kaikkialla. Se on eri asia sitten, millä tavalla ihminen on sen hyväksynyt. Mutta meille, me ollaan niin kuin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että tämä niin kuin hebrealaiskirja alkaa ihanalla tavalla. Niin me on saatu elää tämmöistä aikaa ja eletään tämmöistä aikaa, kun hebrealaiskirjan alussa sanotaan. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken periseksi, jonka kautta hän on myös luonut maailman. Eli meillä on Jeesus. Meillä on Raamattu. Meillä on historia, joka todistaa, että Jumala lähetti poikansa. Meidän ei tarvitse arvailla mitään, vaan me ollaan niin kuin tämän ristin ja Jeesuksen elämän tällä paremmalla puolella. Ajatelkaa, vanhan liiton pyhät uskoivat tähän tulevaan Messiaaseen niiden kirjoitusten perusteella, jotka heillä oli, eli Jumala synnytti heissä uskon. Mutta meillä on nyt niin paljon todisteita siitä, kun me olemme tällä puolella, eli ristin tällä puolella ja hoidat ristin toisella puolella. Mutta siitäkin huolimatta heidän sydämessään syntyi usko, kun he uskoivat siihen, mitä Jumala oli sanansa kirjoittanut heitä varten. Kiitos Jumalalle. Lopuksi vielä palaan asian ytimeen. Meille Jeesukseen uskoville ristin läsnäolo on juhlan aihe. Se on juhlan aihe, ja monissa seurakunnissa taitaa täälläkin olla, että se on ehtoollisjuhla, eikö? Ehtoollisjuhla. Me saamme juhlia sitä, mitä tapahtui Golgatalla. Me saamme julistaa Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Nimittäin tässä kuolemassa on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Me olemme hänen kanssaan kuolleet pois synnistä, josta tänäänkin kuultiin. Me olemme kuolleet ja siksi me emme halua elää synnissä. Meillä on vaan tämä syntinen vanha minä on matkassa loppuun asti ja sen kanssa me painimme sitten. Ja jos me rupeamme painimaan omilla avuillamme ja omilla voimillamme, niin kyllä me häviämme siinä. Se vanha Erkki vie aina voiton. Mutta kun se pidetään ristillä, niin silloin me elämme voittoelämää hänen kanssaan. Kun me pidämme sen nälässä, emme ruoki sitä millään. Nyt tämä aika on sellaista, että joka tuutista tulee sellaisia asioita. En nyt tarkoita mitään semmoista pornoa eikä mitään, mutta ihan ihmisen mielet vallataan kaikilla niin, että siellä ei ole sijaa Jumalalle ollenkaan. Kyllä harmittaa joskus, kun näkee uskoviakin, jotka on kaiken aikaa sen kännykkänsä kanssa, selaa kaikkia mitä ihan olemattomia asioita. Lähettelevät jotakin Facebookiin kaikenlaisia filminpätkiä ja ihan semmoista, jolla ei ole mitään tekemistä tämän todellisen elämän kanssa. Ei se välttämättä ole, niin kuin se asia ole siellä synti, mutta siihen menee aika, siihen menee mielenkiinto, siihen menee kaikki voimat. Ja sitten kun pitäisi jotakin, joka on Jumalalle mieluista, niin sitten ei ole voimaa mihinkään. Mutta meille tämä on Jumalan voima, kun Jeesus kuoli ristillä ja luetaanpas täältä korintolaiskirjasta vielä yksi raamatun kohta. Ensimmäinen korintolaiskirja 5, 7 ja 8 ja sopii ihan tuohon, mitä Tuomas sanoi tuossa alussa. Ensimmäinen korintolaiskirja 5 ja 7 ja 8. Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomia, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Me vietämme juhlaa, kun me olemme saaneet Jeesuksen verellä meidät on pesty. Me olemme puhtaita. Me saamme tehdä parannusta, kun ehtoolliset käymme. Jos on joku asia, mikä painaa sydäntä, niin tunnusta se Herralle. Ja jos on sitten mahdollista, vaikka jos olet puhunut pahaa tai loukannut toista, niin, niin heti kun hänen seuraavan kerran näet, niin pyydä anteeksi ja sovi asiat. Silloin me emme ole vanhassa hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja silloin me saamme viettää juhlaa, koska meidän pääsiäislampaamme Kristus on teurastettu. Hän teki täydellisen työn. Hän kuolemalla ja ylösnousemuksella on ansannut meille osan pyhitettyjen joukossa, niin kuin Paavali sanoo tuolla apostolien tekojen loppupuolella. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa on meille voiman lähde olla hänen todistajansa aina ihmeisiin ja merkkeihin saakka. Me voimme rukoilla sitä, että Herran voima alkaa ilmetä meidän elämässämme ja myöskin uskoa se, mitä sanaan on kirjoitettu, koska se, mitä sinne on kirjoitettu, esimerkiksi luemme ihmeistä, mitä Jeesus teki, se synnyttää meissä uskoa. Siihen tarvitaan uskoa, että alkaa tapahtua niitä asioita, mitä Raamattuun on kirjoitettu myöskin tänä aikana. Ja sen uskon saa ainoastaan aikaan se, että me viivymme Jumalan kasvojen edessä. Ja uskohan tulee kuulemisesta ja myöskin lukemisesta, joka on Kristuksen sanassa. Sieltä se tulee. Aamen.
Amen. Kiitos Jumalalle hyvästä sanasta. Sana on tärkeä, mutta voima on vielä tärkeämpi. Kyllä. Nyt me saamme siirtyä ehtoollisen viettoon.